Kepler Azatlyk Radiosi. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji ýanwary, Kepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Omikron mevcumesi, Türkmenistan'ı ilat çeklendirliyar, gözökçülük ediliyar, cerime salinyar. Ardan payoğun narkı bağların kübilen dengleşti. İstanbul'daki Türkmen konsulluğu rayetlerin biometrik pasportlarının möhletini 23. yılın Tomsun'a çenli Odolyar ve Beylek tədərklər. Odoly son kavarlar dinleyen, olorlen sizmen, yoğuşun anını kurban tanış ediyarın. Birleşen Ştatlar Kiyev'daki ilçhanasının işgarlarının maskalak dağlarının ol yerden gitmeğini uyurdu ve Amerikan rayatlarının ehlisinin orsiyetten avanayan haru hareket hopu sebepli Ukrayna'dan çıkmak meselesi varada fikirlenmeliğine aitti. Devlet Departamenti 23. yanvarda ilçhananın o diyen zirur olmadık işgarlarının hükümet kasavını meyletin gidip bilecektiğine aitti. Devlet Departamentinin yokor dereceli resmiyeti jurnalistlerle geçirilen video şekilli konferansiyada bu çareler paykaslı sere sapırlık ve Ukrayna veriyen gollogumuzu ya da ağır ağırlığımızı hiç bir cahitten koksatmayar dedi. Şeyle de resmi Abasa'nın ilçkanasının su aygıtlı porsatı Ukrayna'nı gollamak için üzünüksüz işlemeğini devam ettirecektiğini aitti. Devlet Departamentinin beyanatında ortiyetin Ukrayna karşı düyüplü harbi çare görmeyi meyilleştiriyen uvaradaki son havarlar hem bellenip geçildi. Yönü jurnalistlere mağlumat veren resmi bu havarın ıglan edilmeğine getiren anık vakaların hiç yerini ağzamadı. NATO güýçleri taýýarlyk ýagdaýyna getirenligini we Rus goşunlarynyň Ukrainanyň golaýyna toplanmagy bilen bagly aladalaryň arasynda günnäwer Ýewropa goşmaça gämiler hemde söwüş uçurlaryny iýerýänligini aýdýar. NATO ähli ýaranlaryny gorumak we penalamak, şol sanly demirgalyk Atlantik bileleşiginiň günnäwer bölegini güýçlendirmek üçin zerur bolan ähli çäreni görmegi dowam etdirer. Biz özümiziň howpsuzlyk gurşagymyzyň islenlik görnüş daki yaramallaşmagyna garşy hemişe bir gaýtagul bererdi diýip NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg'in çap eden beýanatyny aýdylýar. Bileleşik Baltika deňiz sebitindäki öňrüş çäreleri güýçlendirýändigini, sebäbi bir näçe agdasynyň goşun we enjam hödürlendigini aýtdy. Beýanatda bellenmegine görä Daniýa soňky günlerde Baltika ýurtlaryna gämi we uruş uçurlaryny iýermek kararyna geldi. İspanya deniz güýçlerini berketmek, Gollandiýa bolsa gysgaly çäre uruş güýçlerini taýýar ýagdaýa getirip, ähtiýaçda duran harby deniz goşunlaryny gämi we guriýer güýçlerini tiýjemek bilen meşgul bolýar. Fransiýa özüniň NATO'nun ýolbaşçylygyna Rumyniýa goşun iýermäge taýýardygyny mälim etdi diýip beýanatda bellenýär. Bütün dünya sağlık kurulması koronavirüsün hedir yayrayan omikron görünüşünün tolkunları soğulundan sonra Avrupa'daki pandemiyanın sonlanmalılığının ihtimallığına ediyar. Bütün dünya sağlık kurulmasının Avrupa sevitinin müdürü Hans Kluge'nin sözlerine göre sevitin pandemiyanın son kitaplarına geçeyen olmağı katı ihtimal. Ama buna karamazdan koronavirüsün inni olup bilecek tədi variantlarına yakinnan gözökçülük etmek zerur deyip ola etdi. Kluge'nin pikirçe omikronun Avrupa'daki yayrağı azalan son bir neçe keptanın ve ayın içinde global immunitet olur. Thomas Paslı'nın yakınlaşma gülen COVID-19 yılın ayağına izine kaydıp gelmediğinden odol asudoluk olur. Yönü pandemiyanın kaydıp gelmeyi hükmanını alıp bütün dünya sağlık kurumasının vekili aitti. Ama bütün dünya sağlık kurumasının hünermeni Maria Van Kerkhova Kluge bilen alalaşmayar. Onun pikirçe omikron yokuşmalarının azalma gülen pandemiya sonlanmaz. Sebebi virus üýtgemegini dowam etdirýär we onuň täze dörejek görnüşlerinin has howply bolmagy hem mümkin. Demirgalyk Koreýanyň lideri Kim Chen In, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow iki ýurdun arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllyk münasibetli gutlug iýerdi diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Türkmenistan bilen däp bolan dostluk, hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň täze döwrüň talaplaryna laýyklykda ilgiderli ösdürilmegi ýurtlarymyzyň halklarynyň islegilerine we bäkwitlerine laýyk gelýär diýip Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň döwlet işleri boýunça başlygynyň Gutlogun naýdy.